Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sad fil-ħarifa, ġabra ta' novelli u kitbi oħra ta' Lawrence Mizzi. Meta nefħu l-allat. L-ajat ta' Salvatur, Salvatur, kien għadu jidwi f'idnejn il-President sija tħaħ wara l-intemmet id-dimostrazzjoni. L-akbar manifestazzjoni li qatt saret mhux biss fil-pajjiż iżda fid-dinja skont il-ġurnalisti. Qatt sostnew dawn bis-seta' tal-pinna tagħhom ma kien instema li 5 miljun ruħ kienu nġabru f'post wieħed fl-istess waqt. 9 miljun iva, miljun ukoll imma 5 miljun ruħ. Imkien u qatt. Kellu għalfejn il-President jimtela biħin nifsu xirra dak il-baħar immens mifrux qudiemu tar-ġiel, nisa u żgħażagħ li kienu telqu minn djarhom xi ħut sħansitra minn jimqabel biex ikunu preżenti. 5 miljun sudditu li kienu marru jisimgħu lis-Salvatur il-ħalliq ta' artom ġdida. Salvatur? Ħalliq? Għaliex le? Mhux hu kien li mit-tifrik ta' rivoluzzjoni jimdemma reġa' bena l-pajjiż mill-ġdid? Blitzħaħ bit-toroq wesejn mimlija siġar, blokki fuq blokki ta' djar u appartamenti għal-ħaddiema fuq il-griebeċ li kien hemm qabel. Pjazzat spazzjużi, fejn ix-xjuħ setgħu jiltaqgħu bejniethom u joqogħdu jitkellmu fuq l-immodi u tfal jimirħu u jilagħbu bogħod mill-periklu. Fabbriki ta' kobor immens li kienu jħadmu għexieren ta' eluf. Iżda l-akbar biċċa xogħol kienet itriq ma' Jestuża li jaqdet il-kapitali man-nofsinhar tal-pajjiż fejn kien jinsab il-Port Ewlieni. Il-bib prinċipali mnejn ta' kuljum kien jitilqu bastimenti mobbija prodotti maħduma fil-fabbriki biex jinbiegħu fl-irkejjen kollha tad-dinja. It-triq damet timbena 13-il sena. Biex l-estit 200,000 ruħ ħadmu lejlu nar bit-tnejn sal-ħadd, sajf u xitwa biex qattgħu miljuni ta' tunnellati ta' blat biex il-ħodba kif kienet magħrufa waħda mit-tliet ġblat tal-pajjiż sfat imwittija. Kif jista' jkun inwittu muntanja kienu staqsew xi wħud meta l-mexxej f'xandira lin-nazzjon kien ħabbar x'kellu f'rasu biex ifakkar il-25 sena minn tmiem ir-rivoluzzjoni. Din anqas f'mit sena mal-lestuwa li snu oħrajn toddhom fuq subajk li jittama tagħhom fil-ħila tal-President ma kienitx għada dal-mitilhom lil-moħħhom u għamithom għal-kollox. Madankollu l-biċċa l-kbira tal-massa imdorrija kif kienu jirraġunaw b'żaqhom u jħallu l-ħadd ieħor jaħseb għalihom fehm huwa xorta oħra. Darba hu qal hekk bil-forsi tista' ssir, dak kull ma qal dejjem wettqu. Jekk jgħid irid jofroq il-baħar joforqu bħal ma għamel Mosè. U jekk iwaħħal frasu jirid jilħaq is-sema xejn uħat ma jżommu. Babel dan x'ikun. U kieku biss x'għandu x'jaqsam. Kieku kien jgħix fi żmien Babel oqgħod żgur li kien isib tarf. Xi xjuh madankollu li kienu għadhom iħadnu bil-moħbit wemmin li redhom minn ħalib omhom ċaqalqu rashom u mbeżżejn tennew bleħen imrijiet ma jistax ikun. Dik il-muntanja tan-nofs hija l-maqgħod ta' Alla n-nifsu. Iż-żewġ iġbla l-oħra qegħdin biex iserraħ diraħ fuqhom, waħda tal-lemin u l-oħra tax-xelluk, meta jkun fuq it-tron jaqses lill-artna biex iħarisha mit-tiġrib. Dik ħadd ma jista' jmissa għax hija tal-mulej. Jekk l-Alla nneħħulu l-maqgħod ma jibqax iħares lil djarna u għawġ kbir jaqa' fuq artna, lanqas mejjet ma rrid inkun dakinhar. Ħrejjef nan ħrejjef! Aħna l wieħed għandna s-Salvatur li ħelisna minn taħt wiefer il-jasar li sawrilna ħajjitna mill-ġdid u tagħna sura ta' bnedmin. int mistek taf kif konna qabel ġiju, il-faqar u l-mizerja kienu maġuna ħaġa waħda maħajjitna. Konna nitwildu fihom u mmutu magħhom. Taf kif kienu jitħalsu bil-ħbub dawk foskom li kellhom ix-xorti jsibu fejn jaħdmu? U mal-li s-sinjur kien jixba minnkom kien itikom daqqa ta' siq u jibgħatkom tittalbu fit-toroq biex iddabru xi loqma għalikom u għall-ulietkom? Taf kif it-trabi kienu jitwildu daqs id-dubbin u għalla ta'kom kien ħallihom imutu bil-ġuħ u l-mart qar mill-annimali? Ejli nan, fejn konna wasalna bit-twemmin ta'kom? Injoranza, faqar, ġuħ, mard, jasar, pajjiżna kien saltnet idlam. Dan kollu tafu int nan jew suppost li tafu? Rid ikunu li fassalna mill-ġdid li wellet mhux biss nazzjon, ġens, iżda poplu wieħed sħiħ b'saħħtu, maqut, gburi u fuq kollox ħieles mill-jasar tal-injoranza li fih konna ngħixu, li fih kienu xeħtuna dawk is-sangisugi li redgħu dem il-poplu, il-fqir u l-batut. U rid ikun għalina s-Salvatur li ilu biss narfu, li ilu biss għandna. Jekk għali l-muntanja jeħtieġ titwitta hekk isir nan, imqar jekk kulħadd ikollu jagħti ħajtu biex titlesta. Il-fiduċja għamja taż-żgħażagħ u l-merħla fil-ħila tal-mexxej ma kienitx firħa. Wara 13-il sena triq il-ħellis kienet lesta, u saru festi kbar li ħadd minn dawk li ħasem fihom ma seta' qatt jinsa kemm idhom ħaj. It-triq li forqot għoljiet u qabżet widien u għaddiet minn fuq xmajjar u xarit kienet meqjusa bħala it-tmina ġebta d-dinja li ma kienitx tagħmel għajb lis-seba' l-oħra. Din it-triq għalilhom il-mexxej waqt li kien qed jindirizza dik il-ġemgħa bla tar feluq il-festi ser tibqa' mniżla fl-istorja tal-bniedem. Imkien sa issa ma nstema' li muntanja twittiet u dabejn intradmu kif sar f'pajjiżna biex inħolqot modija hekk majestuża, hekk perfetta li ma fiha lanqas li tkelli wija. Dawn il-mitmil ser jibqgħu mafkar ħaj dejjiemi tal-kobor ta' artna, tal-ħila, il-bżulija u s-sena ta' niżġensna. U għamennu li damet timbena 13-il sena, iżda dawn x'inhuma. Iż-żewġ muntanji li hemm fuq kull naħa ma nafux kif saru u lanqas kemm damu jissawru, l-orrif isostnu li ħadu miljuni ta' snin. Mis-sirjietna fid-dlam tal-injoranza u s-superstizzjoni kienu jemnu li dawn l-ġbla ħarġu minn idejn l-Allat. Mela jekk l-Allat damu miljuni ta' snin biex itellgħu tliet ħodbiet u aħna wittejna muntanja fi 13-il sena biss, mela aħna m'aħniex inqas minn Allat. Għal dan il-kliem l-ħlejjaq miġbura infexxu fajjat u twerżiq tal-ġenn waqt li bleħen wieħed għajtu Salvatur, Salvatur. Imbagħad biex bemilhom isetqu kliemhom u twemminhom ma' sinjal moti bħalli kieku kienu wieħed, il-miljuni jixtaħtu għarkobtejhom u għalt li d-darbiet baxxew rashom waqt li missewwa mal-art bħala elm ta' qima lill-idolu tagħhom. Għal din id-derra ta' tant ħlejjaq mixħutin friġleh, il-President ħassu maħkum minn tqanqil senswali u seddaq dak li kienilu jemmen ta' bil-ħaq li jukun wieħed mill-Allat. Mhux wisq wara. Waqt li l-pajjiż kien għadu rieqet, maħfun mid-dalma tal-lejl, inħasset teżiża, imbagħad oħra u oħra. Kull waħda aktar qawwija minn ta' qabilha. Il-bini x-xengel u tbandal bħalma jitbandal il-ħafur fir-rieħ. U bħoss li jwaħħax niżel gozz daqs li kieku kien xi ħaġa tal-lob. Bosta bliet fin-nofsinhar tal-pajjiż fejn ħakem it-terremot sfaw herba waħda u għad blaqis tilfu ħajjithom. Fejn qabel kien hemm djar u fabriki, issa ma kontx tilmaħ għajr braċċ ta' ġebel, ħadid u konkos. Iżda l-għar li ħabtita kienet triq il-ħellis, li nqasmet feluf ta' biċċiet isar ħama li sfat imtertqa taħt id-daqqiet ta' xi martell ġigantesk. It-tminaġeb ta' dinja li kien ħadd 13-il sena biex imbena li kellu jibqa' jfakkar sa tmiem iż-żmien is-sena, il-ħila u fuq kollox il-kobor ta' ġens is-Salvatur safa herba finqas minn 13-il sekonda. Madwar il-fuq u l-isfel ma kontx tilma ħarti frik u mewt. Iż-żewġ muntanji bisba u sħaħ bla mit-tiefsa, setana palli kieku biex ifakru li l-idoli ma jistgħu qatt ilaħqu mal-Allat. l-emigrant. Laqatni mill-ewwel. Kien raġel x'aktarx sajjar b'kappell gris bil-faldi kbar madda żġurasu. Kien imkeffen flibsa sewda ta' Djagunar li dari l-irġiel kienu jagħmlu għat-tieġ u wara li jisservihom għall-mamudijiet u l-funerali kollha kienu jispiċċaw biex imbagħad jindifnu biha huma. Kien qiegħed iserraħ fuq żewġ bagalji daqsiex. Mit-tikketti li kellhom imwaħla magħhom indunajt li l-ħabib tagħna kien ġej mill-Awstralja. Mhux ta' bxejn dera jien. Minn waqt tal-ieħor kien joħroġ maktur u jimsaħ l-għaraq minn fuq ġbinu. Sħana bħal dik, ma nafx kif kien qiegħed jissapporti l-ġlek fuqu. Minn waqt tal-ieħor kien jitlaq il-bagalji u jmur ħares bla sabar lejn għawdex. Għadu ma jidirx għalli darba minnhom waqt li baqa' jħares lejja jistenna tweġiba. Iżda jiġi, serraħtlu rasu, dal-baħar muxejn, dan mal-temp tas-sajf. Imma t-tardi ħafna, suppost nitilqu issa u għadu lanqas jidher. Iżda jiġi żgur, tennejtlu biex nikkalmaħ. Għajjejt, mhux bil-fors, taf kemm ili ġej, nifhem jien il-fuq minn 50 sija u bil-kemm għalaqtajn majn. Għandek raġun, u dik il-ġaketta tkompli ddejqek. Ħallejta fuqi minħabba l-karti u l-passaport, dal-mol ma niftakrux. Mela kemm ilek nieqes? Omur ta' bniedem, 32 sena, taqsek ilni. Ġieli ġejt qabel? Le, weġibni. Imbagħad, bħal qatt jaħsibha u wara ftit żied. Dejjem kelli xewqa kbira li niġi, iżda daqqa ħaġa u daqqa oħra bqajt hemm. Imbagħad mietu ommi u missieri u l-ħajra bħal naqsitli ma tafx kif. U reġa' mar jittawwal. Jekk qed nara sewwa ġej qalli kollu ferħan meta reġa' lura. Se tibqa hawn staqsejtu jew ġej tal-ftit. Anqas naf. Kieku hawn nixtieq nibqa', issa nara. Għandek lil-niesek hawn? Semmur għand it-tifla tal-kuġina. Hi kieku offritli liż-żomni magħha. Anki żewġek itibli. Issa nara, jien hawn nixtieq immut. U kif għalhekk ħanif stwil u reġa' messaħ l-għaraq li qisu ma ritieqaf b'xejn. Kien il-ħin kollu jħares lejn għawdex bħal wieħed li kien fuq xwieq kbir. F'nofsija għandu jagħmilha le? U naħseb anke fuq 20 minuta. Għal dal-kliem ħarruh. Int mnejn int, staqsejtu bil-konfidenza. Mix-xara, mela bħali, jaqgħu ġej tal-festa? Il-festa kieku nixtieq nara ħafna, iżda l-akbar xewqa li għandi li nara l-bambina, u kif għalhekk għajneh bdew jibru. Billi rajtu xi ftit batut meta trakka l-vapur entu jtella l-bagalji. Għadna lina fil-pruwa. Biex inkun hekk xi ħaġa, staqsejtu kien x'għażeb. Kienet mistoqsija barra mill-loka, iżda xwejjaħ ma ddejjaqx. Bil-kemm ma ħax pjaċir li kont għamiltilu? Ħanejdlek, jien kont inkellem xebba minn Nadur u kont inħobba. Ix-xogħol hawn għawdex kien batut u tħajjart nitla l-Awstralja. Ħuti kienu telgħu qabli u bdew iġennuni. Insomma, fl-aħħar tajta l-immur. Nies l-arusa riedu li niżżewġu u nitilgħu. Iżda jien kont sejjer għand ħuti u ma kellhomx fejn iżommuna t-tnejn. Allura qtajtha li l-ewwel nitla' jien u meta nkun għamilt xi sold u xtrajt id-dar ninżel għalija niżżewġu u nitilgħu. Ima ħadiċ pjaċir u nisa inqas. Iżda insomma fl-aħħar aċċettat. Imma l-bniedem jipproponi u għalla jiddisponi. Meta għaddew sentejn bat ngħidilha biex flok ninżel niżżewġu bil-prokura. Iżda għaliex ma nżilx kif kont wetta. Għax bżajt li jekk ninżel ma tkunx trid titlali. Omma u missiera kienu kibru u ħsiebt li kienet seġġelni nibqa' hawn. Barra minn hekk kienu qaluli li jekk ninżel ma kinux jerġgħu jtuni l-flus għall-passaġġ, kont irrid inħallas kollox minn buti. Allura ma ridix tiżewweġ bil-prokura staqsejtu biex nerġa' nqabdu l-fil? Le, baqgħet tinsisti li ninżel għawdex u nagħmlu t-tieġ hawn. Imbagħad indaħlu ħuta fin-nofs, kitbuli u qaluli li jiena ma kontx raġel li nqast minn kelmti. U waslu biex lewni li dawk kienu kollha skużi tiegħi u li kont qed inħares lejn ħadd ieħor. Insomma, qaluli bli għandu m'għandix. Jien m'għandix xi ngħidu ħadd għalija u ksirnija. U bqajt ma żewwieġ? Mhux għax m'altqajtx m'okkażjonijiet niftehmu imma jibni ħanejdlek, inta għadek ħalib ommok fi snienek. Il-qalb darba tħob. Tejċ kem batu juħdbuni, izda jien qatmarit. Ma kienx imnalla, jtlu jien. Ek kienu jiejdu mis-sirijietna. Mhux hekku, ma nafx ibni, ma nafx. Waqtiet aħna inħobbu nwaħlu kollox falla. Kieku jien ma tajċ kasta l-ispejjeż, jew kieku jiqablet li tiżżewweġ bil-prokura, kieku it-tnejn konna nispiċċaw xort oħra. Meta nħares lura nara kemm kont tibblaħ u ħlejt ħajti. Hawnhekk waqaf u derli li rajt li xoft teħir todu. Issa mbilli għandu l-flus. Indoħħalhom f'għajni. Lanqas li min inħallihom m'għandi. M'għandekx it-tifla tal-kuġina? Veru, iżda dik mhux demmi, m'intix tifhem, mhix binti. Mejjilt waħda rasi biex nurih li ma kontx qed naqbel miegħu għal kollox, iżda ma ridx noqgħod inħaqqaqha miegħu. Ma nafx għaliex kont inġibit leh u bdejt nitħassru. Il-baħar, issa li konna qbiżna kemmuna, kien ikkalma ħafna. Ix-xieħ kien qiegħed mal-ħadid bajnejh imsamra fuq il-gżira sbieħa tagħna li issa bdiet tidher ris għalejna b'ħeffa dejjem akbar. Wara ftit waqt tit-taskiet reġa' ġiema ġembi. Tidher tifel tal-iskola, x'tagħmel? Qed nistudja. Tajjeb. Imbagħad reġa' bdili mhux mingħajr mader qed jagħmel sforz. L-ewwel għedlek fuq l-arusa li kelli. Jien bqajt dejjem inħobba u għalhekk ma żewwiġ. Illum ma nafx sar minna, iżda sa ħames snin ilu kienet għadha ħajja. Kienet baqgħet ċebba? Le, kienet damet tistennini miskina. Imbagħad biex ma tibqax fuq l-iskaffa, ħadet wieħed bil-bosta akbar minna. Kellha xi tfal, kienet romlot kmini. Rat fuq wiċċa miskina. Taf kemm ilha li romlot staqsejtu waqt istħajjiltni xi detektif nagħmel l-istħarriġ fuq delitt? Għal din mistoqsija bħal inħassat imbagħad qalli għal xejn ngħidlek ma tafix. Der ċar li ma ridx jagħtini aktar ħi l-fuqha u ma lumtux. Pajjiżna huwa żgħir. Għaliex għandu joqgħod jikxef awartu ma daqsxejn ta' żagħżugħ li lanqas biss kien jaf minnu. Il-vapur kien wasal biex jorbot. Jien qbadt il-basket żgħir tal-ġilt li kelli u ħriġtu minn taħt il-bank. X'ħin ixwejja ħinduna x'kont ser nagħmel qalli għandek biex titla? Issa mmur b'tal-pass weġibtu. Melejja miegħi, nikri taxi, il-flus għalfejn qegħdin, żied b'nofs daħqa. Meta sifir 32 sena ilu, b'tal-pass kont mort mix-xara sal-vapur daqskemm kont xogħol. Iżda kont għadni b'saħħti u żagħżugħ, mhux bħallum, issa billi għandi l-flus. U kif għalek, reġa' ħareġ il-maktur u x-xotta l-għaraq li kien qed jiksilu l-moħħu. Imbagħad omna, ħadtlu l-bagalja l-kbira u nżilna l-iskala. Konna tista' tgħid l-aħħar nies. Beda mixi b'pasta nemla u der batut ħafna għalkemm għamel minn kollox biex jaħbili. Meta rajtu hekk, għedtlu biex joqgħod jistennieni sakemm immur insib taxi. Tajjeb qalli u poġġa bil-qiegħda fuq il-bagalja. B'xorti tajba li tlaq niġri għax konna nibqgħu ix-xatt. Għax-xara ġbin qallu kif tlajna, ħallina quddiem il-knisja u titnikkirx ħabib. Imbagħad dar lejja u waqt li ħareġ envelope mill-but qalli bleħen ta' wieħed qed jafda xi sigrit kbir. Ara għal fejn ma ridx ninżalġlek, dan it-testment. Qabel tlaqt mill-Awstralja mort ant avukat u għamiltu. Ħallejt nofs li għandi għall-knisja u l-bqija qassamtu bejn it-tifla tal-kuġina u dik l-arusa li kelli ħampattila daqsxejn ta' kemm batit minħabba fija. U jekk mietet, f'dak il-każ jeħdu wlieda. Huma ma batewx magħha minħabba fija, xieraq li jgawdu ftit. F'kemm ili ngħid konna tilejn minn ħdejn il-ġigantija. Minkejja li der li rajtu aktar isfar u mixrub, wiċċu kien ħini. Ix-xewqa kbira ta' ħajtu kif kien qalli kienet waslet biex tinqata'. Min jaf kemm il-sena dam joħolmu dan il-waqt. Għajneh kienu marqa fid-dmuħ x'ħin lemma ħit-toroq armati u semma l-qniepen tar-raħa li duqqu fir-riħa. Waqafna quddiem it-suntir. Se nħallik għetlu, ħadd pjaċir li tqajt miegħek, nispera li nerġa' narak, jien ukoll qalli. Ħadna bidejn xulxin u nfridna. Qabel dort il-kantuniera tajt ħarsa lura. Kien mixi bil-kemm jitħarrek mattan taħt it-toqol taż-żewġ bagalji mimlija saruhommhom. Dak il-ħin smajt il-musketterija tfaqqa u xi tfal xielu s-sufarelli. Ma kienu xi tuħmerħba akbar kieku kien il-President innifsu sibt bejnu berruħi. lanqas il-ħaq tħalt id-dar li ma morċ ngħid l-ommi b'dak kollu li kien għadda minn għalija bejn iċ-ċirkewa u r-raħal. Ommi għadet tisma' s-summata, iżda ma qalet xejn. Meta rajta sik tattila, ngħidlek is-sew ma, ħsibtu qed jgħid għalik. Qabel kellha ħin biex tiftaħ f'omma, daħlet għandna Marita Gangu, li kienet ilha taf lill-ommi snin kbar, u kollha mqanqla qaltilha: "Sunt, sunt, smajx ġara?" Qed jgħidu li Vitor Larus li kellek ġi lejla mill-Awstralja u kif kien qed jinvista l-bambina ħassu ħażin u miet, hemm qiegħed il-Knisja. Għal din l-aħbar ġismi qam xewk xewk. Imbagħad meta qaddit li jiddexa, dort lejn ommi u bleħenoli niggiżi qed-tilha: "Mela sewwa kont ħsibt? Miskin kemm qalli fuqek, ma flaħċ inkompli." Oqla telet li fi griżmejja u għajnejja mtlew bidmuh. Ommi dawret wiċċa n-naħal oħra. Kienet qed tolfoq, sewwa kien qalli Vitor, il-qalb darba tħobb. Il-ġirin. Kienu tista' tgħid indaqs u trabbew fl-istess triq. Wieħed kien iben ħaddim tal-injam u lieħor tifel ta' suldat ludi. Minkejja li kienu jkunu dejjem flimkien, xejn ma kienu jixxiebħu la fid-dehra u wis inqas fl-imġieba. Wieħed kien mibrum bitroffa xar sewda tuta u lieħor mislut b'xar ċar, lix, twil, nieżel sa fuq spalleh. Wieħed dejjem imgermet, liħor nadif xummima. Wieħed imqarqaċ, jaf għal tiegħu u għal taħat tieħor ukoll, jittanta x-xemx għaddejja, ma jħalli l-ħadd jagħmilu l-bżieq fuq imnieħru. Liħor kwiet u ġwejjed, jaqsam kull ma jkollu, jaħseb dejjem f'ħadd tieħor. Klimu meqjus, jixra aktar lil xi jaref tal-liġi milli lil tfajjel bin is-sena. Fit-triq kien hemm tfal oħra li kienu ħbieb tagħhom u li magħhom kienu jaqsmu sigħat tal-lob, iżda dawn it-tnejn kienu iżjed tal-qalba, iżjed miġbudin lejn xulxin. It-tnejn kienu jmorru għand xulxin bħalli kieku kienu sejrin f'darhom stess. Iżda billi l-ġwejjed ma kellux ħutu u ommu ma tantx kienet ħallih jiġġerra barra, il-biċċa l-kbira tal-ħin kienu jgħadduh fil-ħanut ta' missieru. L-għaxqa tagħhom kienet li joqogħdu jaħdmu xi ħaġa tal-lob meta li mallem kien jieqaf għall-ikel jew biex jistrih. M'għandniex xi ngħidu, daqqa tit kienu jagħtuha wkoll, u l-imqarqaċ tgħid kemm kien jieħu gost meta jmur ma qiben il-mastru daxxa iġorru xi maqat, xi mejda jew xi xadba li mallem ikun ħadem lin-nies. Mhux l-ewwel darba li meta jerġgħu lura mill-qadja, Mirjam kienet tgħid lill-imqareb biex joqgħod jiekol magħhom. Xejn kbir, xi biċċa ftira bil-ġbejnet friski, xi erba' tieniet imqadda jew xi ftit tamal, xi felli bettieħ meta jkun żminu, skutella ħalib u kultant ukoll xi bel ambit. Insomma, minn dak li Alla jkun ipprovda. Is-snin ta' tfulija malajr igerbu, u meta daħlu fiż-żożija, iż-żewġ teħbieb bdew jinqatgħu minn xulxin. Il-ġwejjed kif kien mistenni, daħal jaħdem ma' missieru, waqt li lieħor rid jara fejn idabbar rasu. Għall-ewwel beda jmittideh għal kull biċċa xogħol li kienet tinqala minn taħt ir-rieħ. Iżda ma seta' jsadda timkien. Mar ma' s-sajjieda jaħslilhom il-kajjikki tas-sajd iżda ma l-arxeba. Imbagħad ipprova x-xogħol tar-raba, iżda lanqas dan ma' oġbu. Daħal ma' wieħed lukandir joħodlu ħsieb il-bejjem. Ma laħaqx għadda żmien wisq li ma sefax imkeċċi għax is-sit sab xi flus nieqsa u waħħal fih. Bla ħabba fil-but, mitluq jiġġerra mat-toroq, rid jara x'se jagħmel. U x-xitan laqgħu ma' wieħed li mlilu rasu bil-ħajja li kien qed jgħaddi, ħajja min jieqsa minn xejn ħlief mitbatija. Inti għamel kif ngħidlek jien u tara kif ma jissobbix. U ta' bil-ħaq. Imqarjek ma sabx dak kollu li wedu ħabibu, tista' tgħid li qatt ma raqgħet fuq stonku vojt, għax minn hawn jew minn hemm dejjem dabruha, u mhux ħwejjeġ u flus biss. jiġru minn posta l-liħor kienu jamlu kull ma jiġi għal-idejom. Dak li ma kellom ġritta liħ kienu jieħduħ bis-saħħa jew bis-żejl. Minn kull fejn jgħaddu kienu jħallu herba sħiħa, djar misruqa, irġiel msawta u nisa mkażbra. Darba minnhom kienu fraħal meta semgħu n-nies jitkellmu fuq wieħed li kien qed jagħmel leġubijiet. Il-kurzita qilbithom u marru ħalli jaraw bajnejhom. Il-ħabib tagħna baqa' mistaġeb. Dak li kien imdawwar mill-kotra ma kienx għajr ħabibu ta' tfulitu. L-istess wieħed li min jaf kemm sija tqatta' jilab miegħu f'daru u fil-ħanut ta' missieru. Għadu għal-ftit tal-ħin jisimgħu. Kliemu ma daqilhom xejn. Ħobbu lil xulxin. Għamlu ma ħaddieħor dak li tridu li ħaddieħor jagħmel magħkom. La tisraqx, la toqtolx, la tiżnix, la tixtieqx nisa tal-oħrajn. Dan għalina qed jgħiġbin. Minn dejjem hekk nafu, mela tafu, imisni ma nafux, dak trabbejna flimkien fl-istess triq. Min jaf kemm kilt għandhom. Jaqgħu sinjuri, le lanqas xejn, missieru jaħdem l-injam, imma li kollhom jaqsmuh ma ħaddieħor. Tgħidx kemm il-darba qbist għalih. Meta kienu jisawtuh, taħsibx li kien jerfa' jidu biex jiddefendi ruħu. Mhux tajjeb għall-magħna mela, jien qatt ma stajt nifmu. Beżzija ju ġifa, m'hemmx tifhem. Le, mhux beżzih, u wis inqas ġifa. Ma kienx jaħmel jara l-min jinħaqar, imma kelma li jikelma kontra xi ħadd qatt ma naf li ħarġet minn fommu. Allura mhux bniedem, x'jiġifieri mhux bniedem x'kull waħda tgħid. Biss ngħidlek li meta konna nkunu flimkien kont inħossni msaħħar. U ddaħħaqnix, tgħidx li qed, ma ngħidlek xejn, u mhelek, aħna x'aħna nagħmlu hawn xbin. Noqogħdu ftit ieħor forsi narahu jagħmel xi, u ma tarax li dawk kollha qlajiet tan-nies. Bħalu hawn ħafna li ħatru lilhom infushom mal-min u mmexxejja, malajr sabu xogħol x'jagħmlu. U iva mhux qed ngħidralhom taf, aħna x'jonqosna, taqna? U telqu għalhom it-triq, ifittxu dak kollu li jgħotta l-idejhom imle bilba kif kienu għallana u d-baħrit. Kienu ilhom sejrin bija dil-ħajja snin, u dejjem irnexxilhom jihilsuha. Fl-aħħar ir-rota daret, u x-xorti ma baqgħetx titħilhom. F'ħakka ta' għajn sabu ruħhom marbuta u mkaxkra bħal bejjem quddiem il-ħakem Ruman, li wara li sema biex kienu mixlija mingħajr ma qagħad itella u jniżel qatt aħħilhom għall-mewt fuq salib. Kien il-ġimgħa filgħodu. Minn hemm fuq minkejja tbatija ħarxa li kien qiegħed iġarrab wara li ġismu sefam tertaq waqt il-flagellazzjoni, il-ħabib tagħna seta' jara x'kien qed jiġri. Ċor Malut kienu ġejjin bieħor biex ineħħuh ukoll. Iżda waqt li ju u sieħbu kienu ttellgħu fis-skiet xi sigħat qabel, dan kien qed jitressaq fost l-ajjat ma jaqta xejn u żebliħ kontinwu tat-tajfa li kienet mixja miegħu. Ukoll f'dik il-qagħda muġuh kif kien, ħabibna kien ħerqan biex isir jaf min kien it-tielet wieħed li kellu jtemm ħajtu fuq il-għolja tal-qorrija. Ma damx ma ntebaħ, mhux għax għarfu, li kkundannat kien f'sura li twaħħax, miksid mija minn fuq sa isfel, rasu mdawra biex xewk pjaga waħda, iżda minn hemm fuq se magħhom il-isnu ismu. Ma ridx jemmen lil-widneh. Mela d-dinja nqalbet, u min ma jagħmel xejn u ġwejjet u twajjeb u mans bħal ħaruf se jispiċċa ħażin bħal qattila u l-ħallelin. Bidbatija kbira tawwalon u ħares l-isfel. Raħ minn xhur fl-art wiċċu l-fuq. Diraħ miftuħa tnejn fuq għawda li bħalu bħal ieħor kellu jġor fuq spaltu. Imbagħad sema d-daqqiet tal-martell. Idejn fil-ħana refgħu l-għawda li kien ġar fuq spalleh u li magħha kienu salbuh u ħawluha fuq l-quċċata tal-għolja. Għal din id-dera l-kotra nfexxet f'aktar ajjat u żebliħ. Xi ħud dew saħansitra jobsqu l-fuq waqt li oħrajn ma nqażifnu u qabżu u għamlu wor sħiħ madwar il-forka. Issa li kienu qrib xulxin, ħabibna tħajjar ikellmu u jistaqsih x'kien għamel biex il-kotra daret daqshekk kont rieħ. Iżda l-kliem uħillu fuq xafteh. Saħtu kienet naqsitlu sewwa u beda jintilef minn sensieh. Kull meta kien jiġi xi ftit ftiegħu ma bedix jisma' qajr ħsejjes ta' ħafna madba. Kull ma jmur in-nifs beda jonqoslu u ħajtu kienet fit-tmiema. Ix-xemx inħibiet u d-dawl naqas sewwa hekk li ma kontx tista' tgħid kienx binar jew bil-lejl. F'ħin minnum dawwar rasu għal darb'oħra lejn ix-xelluk, in-naħa ta' dak li kien bejnu u bejn il-ħallin l-ieħor. Din id-darba għajnejhom miksura bla ħajja iltaqgħu. Dak il-ħin moħħu iċ-ċara f'daqqa, u bħalli kieku mnebbaħ minn xi qawwa barranija emmen minn kien dak li kien imsellab ma' ġenbu. Imbagħad bisforz ta' bniedem li wasal fl-aħħar waqt it-taħajtu, talbu biex jiftakar fih meta jkun fis-saltna tiegħu. U ħabibu ta' tfulitu wiegħdu li xewqtu kien ser jaqtaħħilu dakinhar stess. Imbagħad diżma intilef minn sensieh, u ma baqax jieħu nifs, u qalbu waqfet ħabbat mit-taħbit tagħha. Meta reġa' fetaħ ħajnejh, il-ħsejjes kienu għebu. Flok idlam issa kien hemm dawl kbir li jammex, u li ħdejh ix-xemx tidher qisha musbih il-lejl, u ħass ferħ li ma jistax jitfisser. Għadek kif smajt, sat fil-ħarifa, ġabra ta' novellu kitbit oħra ta' Lawrence Mizzi.